Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: локалните избори распишани, измените на изборниот законник ќе почекат пратениците да се вратат од одмор. Реагирали државата навремено во кризни ситуации? За сега нема мерки за новиот бран на COVID-19. Слушајте ме. На неколку места во Македонија има активни пожари, а исклучително тешки се тие во Делчевско и во Пехчевско, како и пожарот во Свети Николско. Многу луѓе и опрема се борат со пожарите, но теренот и условите не дозволуваат тие да се стават под контрола, велат од Центарот за управување со кризи. Освен човечки фактор, како непотврдена причина се јавува и искрењето на жици од столбовите за струја. Откако извршен детален увид на местото на опожарената куќа во Челопек во Старо Нагоричани, не се пронајдени остатоци кои укажуваат на опожарено лице. Распишана е потрага, полицијата информира денеска од МВР. Се бара остатоци од 60-годишна жена за која собственикот на куќата и нејзин партнер рече дека исчезнала во пожарот и се сомневаше дека таа починала. Председателот на собранието Талат Џафери ги распиша локалните избори на 17 октомври. Во периодот на изборната кампања собранието нема да работи за да не се принесе кампањата во пленарната сала, рече Џафери. Тоа очекува демократски избори, а за измените на изборниот законник вели дека не е соодветно да се носат сега кога почнал изборниот процес. Во последните 24 часа пак се регистрирани 325 нови случаи на COVID-19 од направени речиси 6000 тестирања. Најмногу нови случаи има во Скопје и во Тетово, по стотина. Бројот на активни случаи изнесува 1268. Министерството за здравство денеска соопшти дека одвкупно 416.000 лица кои се вакцинирале со две дози против коронавирусот, 167 се заразиле 14 дена по примената втора доза на вакцина. И додека државата се бори со бран пожари и новиот бран на COVID-19, од владата соопштија дека премиерот Зоран Заев од 3 август користи годишен одмор, кој ќе трае до 12 август. Од владата наведува дека тоа е во постојана телефонска и интернет координација со сите ресорни министерства и надлежни институции. На одмор се и дел министри. Председателот на Бугарија Румен Радев потпиша указ со кој му се предлага на Бугарското собрание да го избере кандидатот за премиер, предложен од политичката партија Има таков народ, Пламен Николов. Освен ГЕРБ, кој предходно изјавија дека ќе гласат против предложениот кабинет на Има таков народ, засега другите партии во собранието на Бугарија се уште не зазеле категоричен став дали ќе поддржат владата на Пламен Николов.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на собранието Талат Џафери ги распиша локалните избори што треба да се одржат на 17 октомври. Во меѓувреме, пратениците се на одмор, а меѓу законите кои останаа се и спорните измени на изборниот законник. Измените предвидуваат драстично зголемување на потребните потписи за некој да се кандидира како независен кандидат. Деталите ги пренесува Фросина Димеска.
Неизвестна е судбината на измените на изборниот законник кои предизвикаа низа реакција од обштествени политички фактори, најмногу поради прагот од 2% од гласачите во општинскиот избирачки список за независните кандидати. Според тие предложени измени за некој независен кандидат да може да влезе во изборната трка на локално ниво, ке требаше да собере 2% од гласачите, што во некои средини значи сериозно зголемување на бројката. Па така, на пример, за во Скопје сегашните 1000 потребни потписи би пораснале на над 9000. Председател Стево Пендаровски, невладени организации и граѓански иницијативи се спротивставија на ваквиот предлог, пошто ретарираше и премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Нивни партиски представници заедно со пратеници од ДУИ и од Алијансата за албанците ги поднесаа измените на законот во собранието, а учествуваа во нивното договарање. Изворед во водачкото мнозинство и од собраниската опозиција сепак сега вела дека се уште постои можност да се донесат некакви измени на изборниот законник од кога ќе се вратат од одмор. Поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски е децидно против промената на изборниот законник на кратко време пред избори, па дури и на распишани.
Апсолутно сум уверен дека без разлика какви ќе се измените, сепак тоа се измени на изборниот законник, ќе биде забележано како негативно во делот од извештајот, од конечниот извештај на наблюдувачите на ОМСИ од ИХР. Ден рок кој е бака прифатлив би бил 6 месеци минимум.
Од водачкото мнозинство пак вело дека евентуалните измени нема да ги менувале правилата на игра во услови на распишани локални избори. Како пример, што нема да се менува, ги споменуваат полуотворените листи на кои за некој да биде избран се предвидуваше да треба да има 3% од запишаните избирачи. Но истите избори оттаму остават можност за промена на прагот за независните кандидати на 1%, како што најави Заев. Но повеќе реагира од граѓанската иницијатива Зелен Хуман Град, забележувајќи дека сепак и тоа значи зголемување на прагот од 1000 подписи сега на околу 5000, колку што би биле 1% од гласачите во Скопје. Истите извори од водачкото мнозинство пак нагласува дека за други општини прагот од 1% би значил намалување на потребните подписи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пожарите кои со денови беснеат низ државата ги отворија прашањата дали државата навремено реагира во кризни ситуации, кои институции се надлежни, но и какви се капацитетите во човечки и материјални ресурси за соодветно действување во спречување на катастрофи. Повеќе од Владимир Калински на оваа тема.
Една од главните институции која според законот и меѓународните прописи има обврска да спречува пожари и други ризици во шумите е јавното предпријатие Национални шуми. Освен гаснењето, шумарите треба превентивно да патролираат низ шумите и со механизација да прават заштитни појаси за при евентуален пожар да биде спречено проширување на огнот од едно место на друго. Македонија деновиве се бори со десетици пожари, но колку јавното предпријатие Национални шуми може соодветно да реагира во ситуација кога според податоците на институцијата таа поседува само една цистерна и 18 други помали возила со вградени пумпи, а истовремено во предпријатието има недоволен број на шумари кои што треба да работат на терен.
Шумачувари не недостасуваат, реално имаме потреба од уште повеќе, но друг проблем тоа што оваа гранка станува се помалку популярна и се помалку има луѓе кои што се насаќаат да работат во оваа област.
Вели за Радио Слободна Европа директорката на јавното предпријатие Национални шуми Јулијана Никола. И покрај недостатокот на ресурси, Николова вели дека институцијата и шумарите навремено реагираат во гаснењето на пожарите кои деновиве горат на десетици локации низ земјава. Директорите на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување велат дека реагираат брзо, но и овој пат е посочено на слабостите на системот и на потребните реформи, но и дека институцијата Национални шуми е првата во ланецот која треба да реагира во случај на пожари.
Луѓето кои што се таму вработени, кои што се дел од тие оперативни планови, веднаш излегуваат на лице место, бидејќи има договорени мобилни екипи, и кие веднаш учествуваат во локализирање и гасење.
Новинарот истражувач Александар Писарев од Форум Центарот за стратегиски истражувања вели дека приоритетна обврска на Национални шуми е заштитата на шумите од секаков вид на опасности.
И оно што може да е најмногу загрижувачко, барем тоа го покажа истражување кое што ја го правев, а тоа е недоволен број на шумари во одредени шумски единици во Македонија. Да речеме, ако треба според законот и според површината со која управува и менаджира одредена секција, да има, да речеме, 18 шумари, она има 5.
Вели Писарев, тој додава дека јавното предпријатие Национални шуми не е доволно ангажирано ниту да набави мали теренски возила.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Трицифрените бројки на ново заразени од COVID-19 повторно се наше секој дневи, но рестриктивни мерки за сега нема. Ке имало доколку продолжи да се зголемува бројот на заразени, велат од Министерството за здравство. Имунологот доктор Никола Пановски вели дека досега требало да има мерки, оти кои ќе се воведат ќе бидат задоцнети. Марија Митевска.
Бројката на ново заразени со COVID-19 во последните денови постојано расте. Најмногу случаи има во Тетово, потоа во Скопје, а заедно тие сочинуваат половина од регистрираните заболени. Вкупната бројка на активни случаи на ниво на државата до денеска е 995. Од Министерството за здравство вела дека засега не планираат воведување на никакви рестриктивни мерки. Засилување на мерките на територијата на целата држава ќе бидат имплементирани доколку продолжи да се зголемува бројот на новозаразени граѓани од коронавирусот. Според последните најави, истите ќе се однесуваат на невакцинираните граѓани со цел заштита на целокупното население и на тамошно ширење на вирусот. Во која форма ќе бидат истите, јавноста ќе биде навремено информирана, наведуваат од Министерството за здравство. Министерот за здравство Венко Филипче неодамна изјави дека очигледно тим има да запре трендот на појава на нови сојеви на вирусот и многу веројатно е дека Делта сојот нема да биде последниот. Според него, едно од можните сценарии е да има препорака за трета доза на вакцини. Тој речи дека се размислува за рестрикции во есенските месеци по примерот на некои други земји во делот на ограничување на влезот во затворени простории, односно да се бара задолжителна потврда за вакцинација. Микробиологот професорот Никола Пановски вели дека реалните бројки се поголеми и има сигурно на 1000 позитивни.
Тоа се луѓе што треба се вратат дома од тетово, од биле на свадба и се гледа дека се позитивни. Значи ова е само еден дел од позитивните, така да бројот ќе расте, зависи колку ќе се тестираат тие, бидејќи сега се тестираат луѓе заради патување, не зашто се со симптоми. Ретко кој од младиве настинати ќе се тестира. Има и вакцинирани што имаат слични симптоми на настинка, полесни, така да не знаеме точно колку е бројот. Мерки нема никакви, сем маска која негде се почитува, негде во некои градови воопшто не, во затворен простор, други мерки не постојат. Така да сега е доцна за мерки, мерките се носат секога, немаше случај.
Професор Дејан Трајковски, кој постојано објавува анализи на Facebook за ситуацијата со COVID-19, денес објави дека овој бран заради високиот репродукциски број ќе биде стрм, висок и тесен, пократко траен, слично како во Велика Британија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Научниците го финализираат долго очекуваниот извештај на Обединетите нации во кој се ажурира научниот консензус за климатските промени и изголемените ризици во светот. Извештајот ќе биде објавен в понеделник и анализира илјадници студии од 2013-та наваму. Гоце Атанасов.
Исполнет со детали и следење на повеќе идни сценарија, извештајот се базира врз нови истражувања во речиси секоја област на климатските науки. Во извештајот исто така е офатено дали и колку климатските промени одиграле улога во специфични временски настани. Науката рапидно напредна во текот на изминатата деценија и му возможи на научниците бодиректно да ги поврзат климатските промени со катастрофите, како што се поплавите и пожарите во многу места во светот. Годинешниот извештај вклучува 5 хипотетички сценарија што се користат за проектирање на климатските промени во текот на следниот век, во зависност од тоа кога и колку луѓето ќе ги намалат емисиите на стакленички гасови. Иако извештајот не може да предвиди кој пат би можело да го следи човештвото, овие сценарија, наречени заедничко социоекономски патеки, ги опишуваат можните насоки што светот може да ги преземе, моделирајки различни фактори, како што се растот на населението и промените во користењето на земјиштето. Клучен дел во овој извештај ќе биде ревидираниот така наречен буџет за јаглерот или износот на дополнителни емисии на стакленички гасови, што може да се ослободат пред да се исполни целта на Париската спогодба од 1,5 Целзиусов степен. Специјалниот извештај во 2018 година проценува дека опасноста од ваквиот буџет во светот може да се зголеми за околу една деценија, освен ако глобалните емисии не се спречат. Меѓутоа има значителни неизвестности околу таа проценка, се наведува во извештајот, како на пример дали климатските промени би можеле да го одмрзнат вечниот мраз на Арктикот и да ослободат јаглерот долго затворен во мразот. За прв пат во извештајот се вклучени и регионални анализи и проекции. Климатските промени се чувствуваат нерамномерно низ целиот свет. Некои региони се затоплуваат побрзо од другите, некои стануваат дождливи, некои имаат поекстремен пораст на нивото на морето. Со вклучување на локализирани информации, извештајот има за цел подобро да ги вооружи владите со податоци за тоа како ќе бидат подготвени нивните региони и за што треба да се подготват.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.